News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้รัสเซียกับกลุ่มประเทศตะวันตกบรรลุความตกลงเรื่องการหยุดยิงในซีเรียชาวอิหร่านนับแสนคนชุมนุมเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบการปฏิวัติอิสลามซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี1979เกาหลีเหนือกล่าวว่าการถอนอุปกรณ์เครื่องจักรและคนงานจากนิคมอุตสาหกรรมเคซองโดยเกาหลีใต้นั้นเท่ากับเป็นการประกาศสงครามนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์สาเหตุที่มาของความเคลือบแคลงสงสัยของนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างชาติเกี่ยวกับรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนพิธีมอบรางวัลออสการ์ซึ่งจะมีขึ้นปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีดาราหญิงหน้าใหม่หลายคนเราจะนำคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับดาราหญิงรุ่นใหม่เหล่านี้รวมทั้งเรื่องที่ว่าจำนวนผู้ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมในสหรัฐนั้นลดลงซึ่งนำไปสู่ความหวังว่าจะสามารถป้องกันโรคนี้ได้และเทศกาลวาเลนไทน์กำลังใกล้จะมาถึงวันนี้เรามีเรื่องราวว่าคนแต่ละกลุ่มนั้นมีช่องทางออนไลน์เพื่อหาคู่กันอย่างไรโอกาสที่ว่านี้ผ่านทางสื่อออนไลน์อะไรบ้างติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวที่กรุงเบอร์ลินว่าประเทศมหาอำนาจตะวันตกรวมทั้งรัสเซียซึ่งพบปะหารือกันที่นครมิวนิกของเยอรมนีเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์ในซีเรียนั้นบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการหยุดยิงทั่วประเทศในซีเรียซึ่งจะเริ่มได้ในเวลา1สัปดาห์นายจอห์นแครีบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อเช้าวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นคือที่มิวนิกว่าการยุติการเป็นปฏิปักษ์หรือการหยุดยิงนี้จะไม่เกี่ยวข้องถึงกลุ่มก่อการร้ายต่างๆซึ่งก็รวมถึงกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS กลุ่มอัลนุสราและกลุ่มอื่นๆแล้วว่ากลุ่มที่เรียกชื่อตัวเองว่า International Syria Support Group ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก17ประเทศมีความเห็นพ้องตกลงว่าคณะทำงานซึ่งจะมีสหรัฐและรัสเซียเป็นประธานร่วมกันนั้นจะทำงานเพื่อระบุรูปแบบของการลดความรุนแรงในระยะยาวในซีเรียอย่างไรก็ตามนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็เตือนว่าข้อตกลงที่ว่านี้เป็นข้อตกลงที่อยู่บนแผ่นกระดาษแต่การทดสอบที่แท้จริงนั้นจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นยอมปฏิบัติตามพันธกรณีของตนครับอีกด้านหนึ่งรายงานชิ้นใหม่บ่งชี้ว่าในช่วงเกือบ5ปีที่มีสงครามความขัดแย้งในซีเรียเป็นต้นมามีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึงราว 470,000 คนและตัวเลขผู้บาดเจ็บเสียชีวิตที่ว่านี้ก็เรียกได้ว่าสูงกว่าตัวเลขที่สหประชาชาติเคยประมาณไว้ก่อนหน้านี้ถึงเกือบ2เท่าตัวไปทางด้านอิหร่านนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีเป็นวันครบรอบของการปฏิวัติอิสลามซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี1979และทำให้มีการโค่นล้มระบอบกษัตริย์ของอิหร่านและนำระบอบกฎหมายอิสลามขึ้นมาปกครองประเทศในโอกาสดังกล่าวชาวอิหร่านนับแสนคนชุมนุมเฉลิมฉลองโอกาสที่ว่านี้ในกรุงเตหะรานและในเมืองใหญ่ต่างๆทั่วประเทศโดยโทรทัศน์ของทางการอิหร่านได้แพร่ภาพการชุมนุมที่กรุงเตหะรานและในเมืองอื่นๆโดยผู้ที่ไปร่วมชุมนุมนี้มีขึ้นท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นของฤดูหนาวที่กรุงเตหะรานเองมีชาวอิหร่านนับแสนคนรวมตัวกันที่จัตุรัสอัสซาดีซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ซึ่งประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านนั้นได้กล่าวปราศัยต่อชาวอิหร่านที่ไปร่วมฉลองโอกาสครบรอบของการปฏิวัติอิสลามจากอิหร่านไปที่เอเชียตะวันออกในคาบสมุทรเกาหลีนะครับเกาหลีเหนือกล่าวว่าการตัดสินใจของเกาหลีใต้เรื่องการระงับกิจกรรมในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเคซองนั้น เทียบเท่ากับการประกาศสงครามคำเตือนที่ว่านี้จากฝ่ายเกาหลีเหนือมีขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่คนงานของเกาหลีใต้เริ่มการรื้อถอนและนำอุปกรณ์เครื่องมือข้ามพรมแดนจากเกาหลีเหนือในบริเวณอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมเคซองกลับเข้าไปยังเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือได้มีคำสั่งให้คนงานหรือพลเมืองชาวเกาหลีใต้ทุกคนเดินทางออกจากนิคมอุตสาหกรรมเคซองซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ร่วมกันดำเนินการโดยเกาหลีเหนือบอกว่าตนนั้นได้เข้ายึดอุปกรณ์สิ่งของที่หลงเหลืออยู่ทั้งหมดและประกาศให้เขตดังกล่าวนั้นเป็นเขตปฏิบัติการทางทหารรวมทั้งยังได้ประกาศตัดการสื่อสารคมนาคมทางทหารทั้งหมดที่มีกับรัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่งก็รวมทั้งฮอตไลน์หรือสายด่วนซึ่งมีขึ้นที่หมู่บ้านปันมุมจอมซึ่งอยู่ที่บริเวณชายแดนระหว่างสองเกาหลีด้วยเช่นกันจากเกาหลีขยับไปที่จีนนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างประเทศและนักวิเคราะห์ด้านการเงินแสดงความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของตัวเลขทางเศรษฐกิจที่รายงานโดยรัฐบาลจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนถูกปลดจากตำแหน่งซาเบลดัสกุปตาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของจีนตามหน่วยงานขนาดใหญ่จำนวนไม่น้อยทราบดีว่าข้อมูลดิบทางเศรษฐกิจของจีนบางครั้งนั้นมีการปรับเปลี่ยนไปจากความจริงนะครับล่าสุดทางการจีนสืบสวนนายหวางเต้าอันผู้อำนวยการสำนักงานสถิติจีนในข้อหาคอร์รัปชันผู้สังเกตการกล่าวว่าเหตุการณ์นี้ยิ่งสร้างความคลางแคลงใจถึงคุณภาพของตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่เป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์จีนเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนช่วยสนับสนุนให้หลายประเทศเติบโตตามไปด้วยอาจารย์โจนาธานบรุคฟิลด์เป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์และนักวิชาการที่คิดว่าการสืบสวนนายหวางกระทบต่อความเชื่อมั่นของตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนอาจารย์บรุคฟิลด์ซึ่งสอนอยู่ที่ Fletcher School of Law and Diplomacy ที่มหาวิทยาลัยทัฟของสหรัฐกล่าวว่าการถอดถอนในหวางยิ่งเติมเชื้อไฟให้คนสงสัยข้อมูลดิบทางเศรษฐกิจของจีนก็กล่าวว่าความพยายามปรับตัวเลขที่อาจจะเกิดขึ้นก็เพื่อต้องการให้เศรษฐกิจจีนที่ชะลอลงดูไม่น่ากังวลมากนักนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนไม่จำเป็นต้องปกปิดข้อมูลเพื่อให้นักวิเคราะห์คลายความกังวลแต่อาจจะปรับวิธีวัดและประมวลผลข้อมูลแทนผู้เชี่ยวชาญบางรายกล่าวว่าอัตราการเติบโตของ GDP จีนที่ว่าอยู่ในระดับ 6.9% ซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบหลายปีในความเป็นจริงตัวเลขดังกล่าวอาจจะยิ่งต่ำไปกว่านั้นอีก 1-2% นะครับอากาธาคราสนักวิจัยของคณะกรรมการยุโรปด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกล่าวว่าคำถามหนึ่งที่ไม่ได้รับคำอธิบายจากปักกิ่งคือเจ้าหน้าที่สถิติของจีนใช้วิธีใดในการปรับให้อัตราการขยายตัวของ GDP ไม่เหวี่ยงรุนแรงตามราคาสินค้าปัจจุบันด้วยเหตุนี้เธอกล่าวนะครับว่าตัวเลข GDP ที่แท้จริงนั้นมักถูกมองว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือเพราะขาดความโปร่งใสในกรณีดังกล่าวและเมื่อนักวิเคราะห์พยายามนำปัจจัยเรื่องความผิดพลาดทางเศรษฐกิจเข้ามาพิจารณาในการพยากรณ์ผลที่ได้ก็ไม่ได้สนับสนุนสภาพทางเศรษฐกิจของจีนเท่าใดนักอากาธาคราสกล่าวว่าแม้ในที่สุดจีนจะให้ข้อมูลว่าเศรษฐกิจไม่ได้แกว่งรุนแรงแต่ทิศทางขาลงนั้นเห็นได้ชัดเจนนะครับก่อนหน้านี้สื่อของทางการจีนเคยรายงานถึงการปั่นตัวเลขของการลงทุนให้ดูสูงกว่าปกติกว่าปีก่อนๆโดยเจ้าหน้าที่ในมณฑลทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสื่อกล่าวว่าเจ้าหน้าที่จีนเผชิญกับความยากลำบากในการเอาชนะคลื่นแห่งการปั้นตัวเลขให้สวยหรูในการเก็บและรายงานทางสถิติท่ามกลางเงื่อนไขที่ว่าเจ้าหน้าที่จำนวนไม่น้อยต้องทำตัวเลขให้เป็นไปตามเป้าเพื่อความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานนะครับเมื่อปีคริสตศักราช1999หรือ17ปีก่อน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติในยุคนั้นนายจางไซกล่าวว่ามีการแทรกแซงในการเก็บข้อมูลและในปีต่อมาประธานาธิบดีจูหลงจีของจีนยอมรับว่าการปั้นข้อมูลและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจให้ดูดีเกินจริงเป็นปัญหาที่รุนแรงในประเทศจีนและเมื่อต้นปีที่แล้วครับนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ก็ประกาศว่าเซี่ยงไฮ้รายงานตัวเลข GDP ให้ตรงกับเป้าที่ตั้งไว้เขาบอกว่าอันที่จริงแล้วเจ้าหน้าที่ควรสนใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆมากกว่าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องเศรษฐกิจในจีนมาเป็นเรื่องการเมืองของสหรัฐนะครับหลังจากที่การเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary ในรัฐนิวแฮมป์เชียร์เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันอังคารและวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สได้รับชัยชนะโดยได้คะแนนเหนืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารี คลินตันในสัดส่วน3-2นั้นขณะนี้จุดสนใจกำลังมุ่งไปที่อีก2รัฐคือเซาท์แคโรไลนาและเนวาดาโดยรัฐทั้ง2จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคแบบ primary ในวันที่20กุมภาพันธ์เฉพาะรัฐเซาท์แคโรไลนานั้นจะแบ่งการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคเป็น2เสานะครับคือเสาที่20กุมภาพันธ์นั้นสำหรับพรรครีพับลิกันและเสาที่27กุมภาพันธ์เป็นสำหรับพรรคเดโมแครตครับในส่วนของพรรคเดโมแครตเองหลังจากที่วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ได้คะแนนนำเป็นที่1ในการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary ในรัฐนิวแฮมป์เชียร์แล้วในคืนวันนี้ขณะที่รายงานคือคืนวันพระศุกร์ผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตทั้ง2คนโต้อภิปรายซึ่งมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ CNN นะครับโดยเบอร์นีแซนเดอร์ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีใครคาดคิดว่าจะสามารถทำคะแนนได้ดีนั้นอาศัยการรณรงค์หาเสียงที่มุ่งเป้าเรื่องช่องว่างและความไม่เป็นธรรมด้านรายได้ทำให้ได้รับความสนับสนุนจากผู้คนและเขากล่าวโจมตีฮิลลารี คลินตันเรื่องการไปบรรยายให้กับบริษัทใหญ่ๆย่านวอลล์สตรีทโดยได้รับค่าตอบแทนหรือค่าเหนื่อยเป็นจำนวนมากครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับต่อด้วยช่วงของรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดทุนสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงดาวโจนส์ตกลง 1.6% หรือ255จุดปิดที่ 15,660 Nasdaq ลดลง 0.39% หรือ17จุดปิดที่ 4,267 Standard & Poor's ก็ลดต่ำลง 1.23% หรือ23จุดปิดที่ 1,829 เช่นกันครับต่อไปคุณทรงพศภาผลจะมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงในวันพฤหัสบดีโดยนักลงทุนจำนวนมากเทขายหุ้นเพื่อไปถือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นทองคำหรือพันธบัตรแทนหลังจากเกิดความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอีกครั้งนะครับประกอบกับการที่ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนางเจเน็ตเยเลนกล่าวเตือนเมื่อวานนี้ว่าความผันผวนของตลาดการเงินและความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐได้รวมทั้งอาจทำให้เฟดชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ด้วยทางด้านนักวิเคราะห์คาดว่าความผันผวนของเศรษฐกิจโลกจะยังคงดำเนินต่อไปรวมทั้งมีความกังวลว่าจะเกิดวิกฤตการเงินโลกรอบใหม่ด้วยขณะเดียวกันนะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ16เดือนเมื่อเทียบกับเงินเยนครับอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ประกาศผลประกอบการขาดทุน90ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วขณะที่ยอดสมาชิกผู้ใช้ Twitter ลดลงจาก307ล้านคนเมื่อปี2014เหลือ305ล้านคนเมื่อปีที่แล้วแจ็คดอร์ซี่ผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า Twitter กำลังพิจารณาเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันบางอย่างเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นหลังจากถูกวิจารณ์ว่าใช้งานยากกว่าสื่อสังคมออนไลน์คู่แข่งเดิมอย่าง Facebook หรือคู่แข่งรายใหม่ๆอย่าง Snapchat และ Instagram เมื่อวานนี้ Twitter เพิ่งประกาศเปลี่ยนรูปแบบการแสดงข้อความโดยการเปลี่ยนแปลงใหม่นี้จะสามารถตั้งให้ข้อความยอดนิยมของคนที่ผู้ใช้ตาม follow ขึ้นมาก่อนในไทม์ไลน์จากนั้นค่อยแสดงทวีตของคนอื่นๆนะครับแต่ดูเหมือนผู้ใช้ Twitter จำนวนมาก จะไม่ค่อยชื่นชอบนักกับฟังก์ชันใหม่นี้จนนำไปสู่กระแส #RIP Twitter ในขณะนี้นะครับก่อนหน้านี้ Twitter ได้ประกาศว่าอาจจะเพิ่มจำนวนตัวอักษรที่สามารถทวีตได้จากที่จำกัดเอาไว้ที่140พยัญชนะในขณะนี้ครับและสมาชิกรัฐสภาอังกฤษได้ตั้งคำถามต่อผู้บริหารสาขาของ Google ในยุโรปว่าบริษัท Google จ่ายภาษีให้รัฐบาลอังกฤษในอัตราที่เหมาะสมแล้วหรือไม่การพิจารณากรณีนี้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังจากมีการร้องเรียนว่า Google จ่ายภาษีในอัตราที่ไม่เหมาะสมเมื่อเทียบกับรายได้ของ Google ในอังกฤษคือจ่ายเป็นมูลค่าเพียง187ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันทางการอิตาลีก็เริ่มการตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่า Google หลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลอิตาลีเป็นมูลค่า257ล้านดอลลาร์ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งของความพยายามของหลายประเทศในยุโรปที่ต้องการใช้กฎหมายเพื่อกดดันให้บริษัทต่างชาติต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นในประเทศตนนะครับยังเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับบริษัทผลิตแว่นตาโอ๊กลีย์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เรียกว่าแว่นตาเรดาร์เพสโดยร่วมมือกับผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ Intel ผลิตแว่นตาที่สามารถสื่อสารกับผู้สวมใส่ขณะที่กำลังวิ่งหรือปั่นจักรยานได้เทคโนโลยีที่ว่านี้ช่วยให้นักปั่นจักรยานหรือนักวิ่งสามารถสอบถามแว่นเกี่ยวกับอัตราความเร็วระยะทางหรือข้อมูลต่างๆระหว่างที่กำลังออกกำลังกายอยู่นะครับโอ๊กลีย์ตั้งใจจะวางขายแว่นตาเรดาร์เพสในช่วงปลายปีนี้แต่ยังไม่ระบุราคาโดยตั้งเป้าว่าจะเจาะกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ที่ชอบออกกำลังกายแบบจริงจังนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ใครที่กำลังมองหาร้านอาหารเพื่อดินเนอร์กับคู่รักในวันวาเลนไทน์อาจจะสนใจข่าวนี้นะครับร้านอาหารกาเลล่าซึ่งแปลว่าเรือนจำในภาษาอิตาลีคือร้านอาหารแห่งแรกในเรือนจำในอิตาลีนะครับซึ่งตั้งอยู่ในทัณฑสถานโบลาเต้ร้านอาหารแห่งนี้ใช้นักโทษเป็นพ่อครัวและพนักงานเสิร์ฟฝึกหัดเป้าหมายเพื่อฝึกนักโทษเหล่านี้ให้เตรียมพร้อมมีงานทำในธุรกิจร้านอาหารเมื่อได้รับอิสรภาพนอกจากนี้ยังฝึกให้ลูกค้าซึ่งมาจากนอกเรือนจำให้ทำความเข้าใจและยอมรับในตัวนักโทษเหล่านี้ไปพร้อมๆกันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เดี๋ยวเข้าช่วงของรายงานด้านบันเทิงครับพิธีมอบรางวัลตุ๊กตาทองหรือออสการ์ของสหรัฐจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์นี้และปีนี้มีนักแสดงหญิงรุ่นใหม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจำนวนมากเพเนโลเป้พาเลาผู้สื่อข่าวบันเทิงของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณพินิจการตุลาชมจะนำมาเรียบเรียงเสนอคุณผู้ฟังครับ
รับส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่อง Brooklyn ของโรงถ่าย Fox Searchlight ดารานำฝ่ายหญิงเชอร์เซ่โรนันเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลตุ๊กตาทองสำหรับนักแสดงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงในบทบาทของสาวชาวไอริชที่อพยพจากประเทศไอร์แลนด์ไปแสวงหาชีวิตใหม่ในอเมริกาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1950ครับ Step over this way, please. Get out of the line. ครับแม้นักแสดงผู้นี้จะมีอายุเพียง21ปีแต่ชั่วโมงบินสูงเพราะเธอได้แสดงในภาพยนตร์มาก่อนหน้าเรื่องนี้แล้วมากกว่า20เรื่องด้วยกันครับที่โดดเด่นก็คือ Atonement ที่เธอแสดงไว้เมื่ออายุเพียง13ขวบและได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลตุ๊กตาทองอีกด้วยครับ
Would you dance with me?
I'm not Irish.
So what were you doing at an Irish dance?
I really like Irish girls.
Wanna go home, I guess.
ครับ Brie Larson ในบทของมาหรือแม่วัยสาวที่ถูกกักขังไว้เป็นทาสทางเพศร่วมกับลูกชายวัย5ขวบวงการภาพยนตร์มองว่าเธอเป็นตัวเก่งสำหรับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงในปีนี้ครับและก็เช่นเดียวกับเซอร์เช่โรแนนที่แม้นักแสดงสาวผู้นี้จะมีวัยราวๆ26ปีแต่ประสบการณ์ในการแสดงนั้นมีมากพอๆกันครับ
Jack, listen to me. This is our chance.
ครับอีกคนหนึ่งที่กำลังได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างมากก็คืออลิเซียวีแคนเดอร์ นางแบบที่หันมาสนใจการแสดงและเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการจากบทบาทของเธอในภาพยนตร์เรื่อง Ex Machina แต่ในบทของเกอร์ด้าไวเนอร์ภรรยาผู้กำลังสูญเสียสามีซึ่งกำลังจะเป็นผู้บุกเบิกรับการผ่าตัดเปลี่ยนเพศเป็นคนแรกในโลกตะวันตกใน The Danish Girl ของบริษัท Focus Features นักแสดงสาววัย27ปีคนนี้ได้รับเสนอชื่อรางวัลเป็นตัวประกอบยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงจากการแสดงในภาพยนตร์นี้ครับ
I need my husband I need to hold my husband
ดาราสาวที่หน้าไม่ใหม่อีกคนแต่จัดให้อยู่ในกลุ่มนี้ได้และก็ได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลตัวประกอบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมอีกคนก็คือรูนี่มาร่าในบทเทเรสบริเวสในภาพยนตร์เรื่องคารอลของบริษัทไวน์สไตน์ครับรูนี่มาร่าอายุราวๆ30ปีและเคยได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงมาแล้วจากบทบาทคอมพิวเตอร์แฮกเกอร์สาวในภาพยนตร์เรื่อง The Girl with the Dragon Tattoo และแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวเก่งแต่ก็ต้องพูดถึงเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ไว้ด้วยสำหรับดาราสาวระดับตุ๊กตาทองผู้นี้ได้รับการเสนอชื่อรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงอีกครั้งนึงในปีนี้จากบทบาทของเธอในภาพยนตร์เรื่อง Joy ของโรงถ่าย 20th Century Foxนักแสดงชั้นแนวหน้าผู้นี้ขึ้นไปถึงดวงดาวในเวลาไม่กี่ปีตามรายงานของนิตยสารฟรอฟเธอเป็นดาราหญิงที่ได้รับค่าตัวสูงสุดในขณะนี้ด้วยครับและความสำเร็จของเธออาจจะชี้แนวทางให้กับนักแสดงรุ่นหลังด้วยว่าต้องเลือกบทเป็นมีพรสวรรค์และเต็มใจที่จะทำงานหนักครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ต่อด้วยเรื่องสุขภาพการแพทย์ครับการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าอัตราการเป็นโรคความจำเสื่อมในสหรัฐลดลงและก็สร้างความหวังว่าโรคดังกล่าวอาจจะสามารถป้องกันได้ในอนาคตคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบอสตันของสหรัฐกล่าวว่าอาการความจำเสื่อมของคนอเมริกันลดลงการค้นพบครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความหวังที่อาจจะป้องกันและชะลอโรคความจำเสื่อมบางชนิดได้นะครับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารการแพทย์ The New England Journal of Medicine และได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างในช่วง40ปีที่ผ่านมานักวิจัยพบการชะลอลงของความจำเสื่อมโดยการชะลอลงของอาการดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ20ต่อทศวรรษตั้งแต่คริสต์ทศวรรษที่1970ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลครั้งแรกนะครับโครงการศึกษานี้เรียกว่า Framingham Heart Study ของสถาบัน National Heart Lung and Blood Institute และมหาวิทยาลัยบอสตันในรัฐแมสซาชูเซตส์สำหรับโรคความจำเสื่อมที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือสโตรกอัตราของอาการความจำเสื่อมลดลงอย่างชัดเจนกว่ากรณีอื่นๆนอกจากนั้นนักวิจัยพบว่าอาการความจำเสื่อมจากโรคหัวใจก็ชะลอลงเช่นกันนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าข่าวดีดังกล่าวน่าจะเกิดจากการรักษาสโตรกที่ได้ผลดีมากยิ่งขึ้นและแนวทางป้องกันโรคหัวใจในยุคปัจจุบันนอกจากนั้นปัจจัยบวกอื่นๆน่าจะมาจากระดับการศึกษาของคนไข้ที่สูงขึ้นเพราะข้อมูลชี้ว่าอัตราการเป็นโรคความจำเสื่อมที่ลดลงเกิดขึ้นในเฉพาะกลุ่มที่จบมัธยมปลายเป็นอย่างน้อยนะครับอาจารย์สุทธาเซชชาดรีจากมหาวิทยาลัยบอสตันกล่าวว่าปัจจุบันยังไม่มีการรักษาและป้องกันโรคความจำเสื่อมที่ได้ผลและการศึกษาชิ้นนี้ทำให้เกิดความหวังว่าโรคดังกล่าวอาจสามารถป้องกันและชะลอได้อย่างไรก็ตามแพทย์กล่าวว่ายังคงต้องมีการศึกษาให้ลึกกว่านี้เช่นในเรื่องความหลากหลายของกลุ่มทดลองเพราะคนไข้ในการวิจัยส่วนใหญ่ครั้งนี้มีบรรพบุรุษเป็นชาวยุโรปนอกจากนั้นควรมีการเจาะลึกลงไปที่พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายด้วยและแม้ว่าอัตราการเป็นโรคความจำเสื่อมจะชะลอลงแต่ตัวเลขของผู้ป่วยรวมนั้นน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะจำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้นนั่นเองในสหรัฐภายในปีคริสต์ศักราช2025หรือ9ปีจากนี้น่าจะมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และโรคความจำเสื่อมในรูปแบบอื่นๆ 7.1 ล้านคนเทียบกับ 5.1 ล้านคนในปัจจุบันและในปีคริสต์ศักราช2050เจ้าหน้าที่ประเมินว่าตัวเลขดังกล่าวน่าจะอยู่ที่เกือบ14ล้านคนครับสำหรับทั่วโลกองค์การอนามัยโลกคาดว่า ประชากรที่เป็นโรคความจำเสื่อมมีอยู่ที่ 47.5 ล้านคนในขณะนี้และน่าจะเพิ่มเป็น 75.6 ล้านและ 135.5 ล้านคนในปีคริสตศักราช2030และ2050ตามลำดับครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับใกล้วันวาเลนไทน์เข้ามาแล้วถ้าคุณผู้ฟังอยากจะทราบว่าคนสมัยนี้มีวิธีหาคู่ออนไลน์อย่างไรติดตามคำตอบได้จากคุณทรงพจน์สภาผลผู้สันทัดกรณีส่งท้ายครับ
ครับศูนย์วิจัย Pew Research เปิดเผยว่าปัจจุบัน 15% ของคนอเมริกันใช้บริการเว็บไซต์หาคู่หรือออนไลน์เดทติ้งซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2013 4% นะครับผลสำรวจยังระบุด้วยว่า 27% ของคนอเมริกันอายุ 18-24 ปีใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปหาคู่เพิ่มขึ้นจาก2ปีก่อน 10% ถือเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตมากที่สุดส่วนในกลุ่มคนอเมริกันอายุ 55-64 ปีสัดส่วนผู้ใช้เพิ่มขึ้น2เท่าจาก2ปีก่อนนะครับอย่างไรก็ตามความแตกต่างของกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้บริการออนไลน์เดทติ้งคือกลุ่มวัยรุ่นนั้นจะใช้แอปหาคู่อย่างเช่น Tinder และ Bumble เป็นหลักขณะที่ผู้สูงอายุจะใช้บริการเว็บไซต์อย่าง eHarmony หรือ match.com นะครับผลสำรวจพบว่าส่วนใหญ่ของผู้ใช้บริการออนไลน์เดทติ้งมีประสบการณ์ด้านบวกมากกว่าด้านลบโดย 80% บอกว่าเป็นวิธีที่ดีที่จะได้พบผู้คนใหม่ๆขณะที่ 45% ระบุว่าออนไลน์เดทติ้งอันตรายกว่าการออกเดทปกติในจำนวนนี้เป็นผู้หญิง 53% และชาย 38% ผลสำรวจของ Pew Research ยังบอกด้วยว่า 41% ของกลุ่มตัวอย่างรู้จักใครบางคนที่ใช้บริการออนไลน์เดทติ้งนะครับงานวิจัยฉบับนี้ชี้นะครับว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีผู้ใช้บริการออนไลน์เดทติ้งเพิ่มขึ้นเป็นเพราะปัจจุบันผู้คนจำนวนมากมิได้มองว่าเว็บไซต์หาคู่นั้นเป็นเรื่องแปลกประหลาดหรือเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดอีกต่อไปปัจจุบันมีเว็บไซต์หาคู่อยู่มากกว่า 2,500 เว็บไซต์ทั่วโลกซึ่งหลายเว็บไซต์เจาะกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเช่น Christian Mingle ซึ่งเป็นเว็บไซต์หาคู่สำหรับผู้นับถือศาสนาคริสต์ที่มีสมาชิกกว่า9ล้านคนTinder ซึ่งเป็นแอปหาคู่สำหรับคนหนุ่มสาวมีบริการใน196ประเทศแอปนี้เจาะกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า30ปีหากใครอายุเกิน30ปีแต่อยากใช้แอปนี้ต้องจ่ายค่าสมาชิกเพิ่มขึ้น2เท่านอกจากนี้ยังมี overweightdate.com สำหรับคนตัวใหญ่ที่ต้องการหาคู่เดทที่ไซต์เดียวกันfarmeronly.com สำหรับสมาชิกหาคู่เดทที่เป็นเกษตรกรโดยเฉพาะซึ่งก็คล้ายๆกับ veggiedate.org ที่เน้นเจาะกลุ่มคนที่รับประทานอาหารมังสวิรัตเป็นหลักและหากคุณเป็นพวกชอบคอมพิวเตอร์หรือนักวิชาการ Geek to Geek อาจเป็นออนไลน์เดทติ้งที่เหมาะกับคุณนะครับแต่หากเป็นคนรักสัตว์และไม่ต้องการจะพลากจากสัตว์เลี้ยงสุดที่รักเมื่อต้องไปเดท datemypet.com อนุญาตให้คุณโพสต์รูปของคุณกับสัตว์เลี้ยงคู่กันเพื่อหาคู่เดทที่รักสัตว์เหมือนกันนะครับจนเข้าทำนอง Love me love my dog ครับ So love meครับและนั่นก็คือความหลากหลายของเว็บไซต์หาคู่หรือออนไลน์เดทติ้งที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจากผู้ที่กำลังตามหาความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนวันวาเลนไทน์นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
แต่คุณผู้ฟังครับก่อนจะจบรายการวันนี้อยากจะฝากไว้อีกครั้งนะครับถ้าคุณผู้ฟังพลาดฟังรายการทางวิทยุอยากจะฟังซ้ำฟังย้อนหลังเข้าไปติดตามฟังหรืออ่านข้อความสรุปของเราได้ที่เว็บเพจนะครับ www.voathai.com หรือจะติดตามเราทาง Facebook ก็ได้นะครับ VOA เว้นวรรคไทยเพื่อที่จะกดไลค์หรือให้ความเห็นแลกเปลี่ยนกับเราได้ครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington